Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri bene za nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 17 y'ukwezi kw'umunani mwaka w'2018 muri kumwe na Federica Nkurikije.
Genocide umugabo wanje bamwita Rufus Serge. Mu byo nandikishije na warimwe ibiharage imifuko ibiri n'umufuko umwe w'amasaka.
Uyo ni umwe mu Barundi baherutse kwirukanwa mu Rwanda igihe yari mu gikorwa cyo guharura ibyari byarasizwe n'Abarundi baheruka kwirukanwa mu Rwanda. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urugendo rw'intumwa z'umufasha umuhuza w'Abarundi ziriko zirabonana n'ababerwa n'amatati mu Burundi turazigaruka ku mukanya kari imbere. Kuri wa gatanu intumwa z'umufasha umuhuza w'Abarundi zabonanye n'abegwa n'amatati mu Burundi. Izo ntumwa zifite umugambi wo kurabira hamwe n'impande zose zegwa n'ikibazo cy'amahoro mu Burundi ingene ibiganiro bikurikira byotegurirwa hamwe. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Izo ntumwa zatanguye kwakira abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, nabo bakaba ari uwaserukira Leta Zunze za Amerika, igihugu cy'u Bubiligi, ubumwe bwa Buraya hamwe n'ubuserukira Ubuholande. Naho batashimye kuvuga kuco bayaze n'izo ntumwa, umugambwe Sende David D wakiriwe inyuma yabo bamenyesheje ko izo ntumwa zari zije kurabira hamwe n'abegwa n'amatati y'Abarundi ingene ibiganiro bizokurikira bizogenda. Joseph Nakarutimana icegera cy'umunyamabanga mukuru wa Sende David D akemeza ko uyo mugambwe uzo kwitaba ibyo biganiro
baje kugira ngo turabiko twutegurira hamwe ibiganiro bizokurikira bazotuma ko mu minsi imbere. Twaganiriye neza rero kuko ni byiza ko baza kutubaza tukaganira ingene bategura kugira ngo bigende neza. Kumvikanye yuko nibararika inama ikurikira tuzoyitaho.
Uyo yaserukiye umugambo uri ku butegetsi Sende David de mu Burundi yabwiye abamenyeshamakuru icyo yashimye kandi izo ntumwa zatahuye.
Kiriho nuko banezwe ko basanze twarateye intambwe imbere. Twaramaze kuja hamwe n'imigambi y'inyungu turashika ko twumvikanye ko cyo dushikana ku matora 2020. Bijyaro twashitse ko twemeranyije ko tuzokurikiza neza ku matora meza. Bashikirije abanezerwa cyane cyane n'aho basanze twakoze ibintu byinshi cyane nabo bashimye sibo bonyine n'amakungu yose yashimye.
Eka n'abari mu migambi itavugwa rumwe n'ubutegetsi bakiriwe n'izo ntumwa. Agatondo rwa Sarongo Irunani Amizero y'Abarundi ariwe yavugiye uyo mugwi w'abanyepolitike yemeje ko ibiganiro bitararangira kuko ataco impande zose zirajikako. Yageze icavuga no ku rupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza
kwihangira gyoba ugo rupapuro rw'inzira mugabo ugo rupapuro rw'inzira urumva hari ibibazo bitandukanye abantu bovuga nako mbega nko karorero ko twumva leta iri kirihuta cyane gushiraho seni. Iyo seni yo bigizwe nabande yoba imeze gute? Bega kwejo bundi twumvise ngo hariho urupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza wateguwe gute? Turagwemera twese. Nibazo nk'ivyo rero nivyo abantu bo kwicarira bagatosora ibikene gutosorwa ibikenewe gupfundikwa bigapfundikwa hanyuma ibyo biro bipfunditswe kaza kugira ngo bishyirwe mu ngi.
Umunyepolitike yabwiye abamenyeshamakuru ico batavuga rumwe na leta y'u Burundi bifuza ko bitoba mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo navyo no gushika kumwumvikano hakabura abakurikirana ibyashitswe ko
nuko ico pfundikwa n'impande zitandukanye cyoheza kigashirwa mu ngiro. Muri Kongo byadashitse baragira ibiganiro baragira amasezerano bashitse ko mu gisagara cy'Igoma mugabo bari bagira gukurikirana ishirwa mu ngiro y'ije bapfunditse. Icyo byavyaye havutse M23 nako twifuza yuko igisa na M23 cyobaho ngahe iwacu mu Burundi. Icyo baciza rero nuko by'ukuri ibyo biganiro yoba kandi bikaba vuba ibipfunditswe bigashobora gukurikizwa.
Inyuma yabo banyamigambwe izo ntumwa zakiriye abandi bari mu migambwe icuditse n'umugambo uri ku butegetsi ubundi yakiriwe n'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Kiretse abo izo ntumwa zabonanye n'abari mu nzego za leta aho ni nk'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hamwe n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana. Naho isango ry'ivyo biganiro ritamenyeshejwe impande zose zisaba ko vyoba vuba kugira abanyepolitike bitegurire neza amatora yo mu mwaka wa 2020. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 1 6 9 abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu ntara ya Kirundo gikuba cyo gutorokanya urutonde rw'amatungo yari yasizwe n'abarundi baruka kwirukanwa mu Rwanda cyaratanguye. Umurwi w'igihugu jejwe icyo gikorwa umenyesha ko ibizoba byatohojwe bizoshikirizwa umukuru w'igihugu, nawe yasabye ko urwo rutonde rushirwa ahabona. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinza.
Kugira intonde z'ivyo abarundi basize mu Rwanda inyuma yo kwirukanwa vyatanguye kuri uyu wa kane. Ivyimbugwa, amatongo, ibitungwa, impuzu n'ibindi bikoresho vya nkenerwa vyo mu nzu nivyo vyandikishwa na benshi.
Nje kwandikisha ibiharage n'amasaka nasizeyo n'imirimo ibiri y'ibijumbu n'ingurube zibiri n'inkoko n'impuzu n'amabase n'uburangiti n'amasahani. Ni kuvuga yuko abagira neza nimo mwotugarukira ko mukarabye twasizeyo ko mwotunganira. Nasize mu kazo gacumbitse nta hantu mpagaze na hatoya.
Naje kwandikisha umurima w'amasaka, ku murima w'amasaka naharuka ko bavamo imifuka itandatu y'amasaka n'imirimo ibiri yobamwo imifuka ibiri y'ibishyimbo. Mimi nasizeyo n'amasafuriya n'amasahani nta kindi kintu ndiko ndakurikirana ndaba ndiko ndabeshera abo bantu.
Iruhande y'ivyo hari abandikisha amafaranga bishuza. Uyu avuga ko yayambuwe agiye kwirukanwa.
Naje kwandikisha amafaranga 201 banyambuye abinyamburiye imamba aho nari mpunze nyine batwirukanye tutashe.
Hehe
imamba nari nturutse za Muhanga, nuko nyine tuje nyine tugeze imamba baradufata ko baratwambura nyine ngiye nabanyambuye 180,000 n'amafaranga kabiri banyambuye naye nakoze 15,000 mu mwe naye nakoze 15,000. Yego nicyo naje kwandikisha.
Aho birukanwa hari abavuga ko batandukanijwe n'imiryango yabo. Hari abandikishije ababo bishuza basigaye hakurya.
Naje kwandikisha umwana wanjye yahungiye ku munyarwanda ari hano, hanyuma rero bacancana umva bambwiye ngo yacitse ikimuga yakorotse ku giti, kugeza ubu bambwira ko ngo ari ahantu Butare yagiye kuvurirwa ngo agenda yicaye. Kugeza n'uno munsi sindabona uwo mwana, abandi barahunguka mugo uwo mwana gumara aho hantu ari kimuga nta n'umwe ariko aramukurikirana.
Ibyo nasizeyo byahari iwanjye umugabo wanje bamwita Rufosi Sergeje. Mubyo nandikishije na warimwe nandikishije Sergeje Rufosi ibiharage imifuka ibiri n'umufuka umwe w'amasaka.
Ingingo yo gushinga umugwi w'igihugu wo guharura amatungo y'abarundi birukanwe mu gihugu cy'u Rwanda yafashwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi guheze. Yararamutse agendera abo barundi. Nkurunziza yarabaremesheje ko bazokomorezwa ivyabo.
Leta y'u Burundi n'amashami mpuzamakungu tuduje tuje habe tubereka ati ngibi ibintu abarundi bene wacu banyazwe, mudufashe bigaruke mu maboko yabo. Turazi kubizokunda bizogenda neza. Konata turafisa abanyarwanda benshi ngaha mu Burundi bagise n'ibintu ntabwo aratubariye bizogenda neza nimureme.
Uko twabisanze aho twakiye bariko baragira rusasuma rw'ivyo barundi basize mu Rwanda, amatungo araheza agahabwa agaciro k'amafaranga mu marundi. Amakuru duhabwa n'umugwi w'igihugu uriko uregeranya ibiharuro vy'amatungo yabirukanwe asigaye mu Rwanda amenyesha ko ivyavuye mu gikorwa uwo mugwi uriko urakora bizoheza bigashikirizwa umukuru w'igihugu. Uwo mugwi uvuga ko igikorwa kibandanya kuko n'ubu hari ababandanya kwirukanwa. Kuri uyu wa kane abagera kuri 18 akaba ari bo bakiriwe mu Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane.
ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho umwanya w'ikiganiro muri kira ukuri.
Ubuheruka muri muri kirukuri
kongira makuru risanduku yose atacho ndabona ngaya macupa yajabe sha leke jambere manze ndakiye keresa ahubwo ndakiyeretse
bekinyo kinyote
ndafashwe ndafashwe je kinyote boss aya macupa yakuba nibi
boss
ahubwo nyaruka
icura
era
tsafi zose ziko zihinduka amacupa y'ibiyeri
ndakubwira kinyota nakubwira ibyo wigira umusazi byogira umusengaye ubu ubunyene akazi karaheze sa singere uzo kubana ngaha ubunyene ta
urika ureke rukuri
kukaye muri cyoro iraca yihema
aho bona sha wa muhungu bono hinja no minzi zo hasoke
reka kupfuka none ho wacupa higa wa na uru ho ngaha rusange nye
cyo mbare hakugira ubuvunyi
ibuvunyi
mbega none wewe uruwahi na uruvuka ari ubuvunyi wewe bujya nta mujyango woba mufise cyo mufana hari ubuvunyi wacu
ibuvunyi
sha hari umugabo umwe hari iwacu ubuvunyi musa neza neza
byakuri
kandi nyamugabo umugara afise namushikiwe yabirewe ngaha rusange yitwa Zibera
sa uvuze ngo Zibera baravukana n'uwo muntu
zahavuye bigenda gute
Yindukira mungu tufungure kutukiza imana numuzi tukabirova.
Oya ntacho nibifungure ni wewe babigemure si jewe.
Reka shakwigirisha ibo dufungure. Aho ya kuvuga gutashonje.
Ndega bashushaki. Oya fungura ntacho.
Okay. Kanda virira je ni washaka na urajya. Kuvitirasyo mani babaga wa Mr. Bro ni baza kudutigitisha badukoresha ibikoga tumaze kuba batane twari. Kazi kawo je ndabisekereza reka ndakwere.
Ariko nawe. Ego basi.
Eh?
Have nigeze nze dusangire?
Eh. Ndabane nibiki kuguma ndaba? Hakuraba mu isoro uri. Nibiki. Aho mu isoro uri.
Mu bisanzwe urinde wiwe.
Eh? Mpe wa mujamana. Ega kwikubitirira si yo cyari byanze tuti
umuvira urubaye.
Eh? Kandi kanyene byakomeye.
Mega ho ufungiwe iki? Wakoze iki?
Eh?
Urane ya makenga.
Ya makenga gute.
Eh? Ije nakubwiye ya musaza wazibera bahari buvunye. Tutangura kumbaza ibibazo. Ndakubajije uriwe uranka kwivuga. None
wapisi naze kwivuga muhungu. Ntacyo wujya sinzondi.
Eh? Ntuzuriwe gute. Ibyo wewe wumva bishoboka? Cyangwa ushaka kwihisha?
Byanje muhungu nibirevu. Urazi kubaho utazi yuva niyuja. Gakurira mu gipfungo utazi papa utazi mama.
Eh? Konyen
gize ngo ndatoye witwa ko ari mama yo mpaye umuco agacapfu umunsi nyene ndamumenye
yo
munyu mafatwa nagirizwa ko ari jewe ndamwishe
eh yarabaye
none raba kwa kuri kose narondera kumenya guherera muri akagasho
yo gabundi nawe ntiworohewe kweri
reka shani atari wa
none ko ambaje ibibazo byinshi ndakubwiye bya musaza wazibira hari kuki
erego nakubwira yapfuye aheje kumbwira ko yoba ari mama iziberanye
sa zibera
haya hose wumva ndakubazagiza bagira ngo menye uwo musaza wiwe yopfuma basa kafasha nkamenye ukuri
sha je numvise umbazi ibibazo byinshi cyandangura kugira makenga sha kwari reka ndakubwire urumva rero umusaza wazibera
mfe babagabo baraje kututora tujye kwikorovemo
mwana
sha
changa murikire
yego
ariko yemwe bya abantu bari mwe kwinshi none ko umuntu yaduka akarandura umurima aba yibaza ikiganuye
umbe bashakazu None nkozi iki? Ibindi urinda kwibaza nibiki atari ukonona gusa.
Oya nuko uri kwimana abantu nkaba baragowe. Iyasoma akarandura nk'ihoho basaga fumaje kuziteka
wewe uce yarondera
eh
kwari gukora kibi gusa
ndakubarire aba naho bataniye na bamwe bica abantu kandi batari bubaje
ya kazuba ndirondera ko bamuhebe barengeye kubitumura by'abandi bakarya bakigira kugira nibo boro
rere kashare kafunderi niba ahubwo sha mwarakoze kuba mwaciye muja kumuraba kuba mwaciye muja kuraba kori mukamusaba ikigongwe bashe
reka naho twagiye kumuraba
eh
Uja tagikozwe eke ibintu ntibyoroshe
oya shasa ico kimwe haje mwarasutsemwe mwabisifunde
numviri igicuka kibi kimaze iminsi hamwikande numba imvugo ziraho zo kwambika bara abanyabugo ha tuzohava dusanga da wabanyuye mwana ariko ndavuka
bityo bya nibike gafundari mwana nje kijya kintu barambye kugiti ni giki ndabira ni giki
wewe ntubona ko ari umuntu batatse bagacha bashira ku mutwe w'igikoko
bikira Mariama yitu wanje ehariho ndabira yo erakanya wayo bamwambitse akagozi mwizose nk'abariko baramunyonga
mbe basha barasara
mbe gafunderi ivyo byandiko byo byumbanera byanditse ko ngo kikantunze ereka jewe sinkibona mwana
yanditse ko ngo abanyabugo abanyabugo
ngo abanyabugo rero nibo bagomba kumanika gantunze ku mugozi
yaba nawe
turagoweye
aba bagomba kwegera n'ukuri
ntake hewe ndakubarire ntabara se funderi ubikuraho n'ukuri kwimana atamuntu numwe arabibona
none ng'umuntu yakoze ibi
eh
Ari yumvira nukuri ingaruka bicura kuzana kweli
oya oya nukuri kwa Mungu ibi bintu byarenze hano nukuri kw'Imana
ageza amazi atarari nk'ihombo jewe nibutse ibyo bagiriye kuri nabona nibi numva ubwoba
oya ubibuye riserutse ntiribari kikisuka kandi ibi bintu muhe hategerezwa kuba bifisemo uruhara ingo tugende tumubaze
Ndagize bonjour chef.
Akinyota, kinyota, urundiri kinga. Eh? Ivi nakubwiye ntabyo wumvise.
Oya chef.
Oya.
Ivyo mwambiye ntabyo wumvise.
No, umviriza. Genda hariya ku ikese, ubabwire baguharure amafaranga y'iminsi warumaze gukora ucutaha.
Oya chef.
Kompli?
Oya namwe ntimuce mu nkubiti ko inkoni ndende. Murabavyeyi.
Kinyota, kinyota, kinyota. Reka kungura. Urabyumva? Ingingo yaramaze gufatwa byaraheze termine, ça fini.
Oh.
Gye turu twawe itahira.
Urumva ibyo nkore gasha eh urumva ingene wankoresha amakosa
yasha wasadze uri kuvuga niyo koti yawe cha
nindira nakwereka gatoyura urabesha murabona
we insiga zatonze umutwe cha
eh
wenda kwirukanye kubera inzoga none ubyo kuzinywera bubiri wanje
oya oya nindira gatamutam nindira gatoyi eh chupa niyo nkoresha amakosa Niyo ya nkoresheje amakosa ubona. Wewe undi ndindira gusa gatoya twivuganira.
Uvuganisha upo.
Eh. Umviriza resha nakweza.
Ayoka basha.
Umviriza resha wachupa we.
Imana yemi.
Jewe nawe tugomba dukorane. Eh. Aho yiwaza ko kwandushije ubwenge jewe. Jewe kinyota. Nkuze mu kazi we wachupa we wamba.
Pashwa, wasadze cha kinyo.
Ubu rero ngiyanda guhane jewe kinyota. Ndaguhanira imbere ya shefu ndakwereka guko je nafyimye.
Kido kuruba zinga umubiri wanje. Gido twamahera wa mutahe.
Nize gusoma nazi maze amanyama jewe kinyota. Urabaza zimwe zigira ngo ninjye ubukadata wanje. Yesko wewe
kinyota ga.
Ngoma ndakwereka kinyota. Ngoma ndakwereka ko nakurusha ubwenge jewe kinyota. Nejo hundi. Uzamenye ko udashobora kunkwesha makosa jewe kinyota.
Kinyota. Kenda rero vira mu biro.
Ah. Wewe wakachupawe. No je kumunwa. Naruka ndaguhejeje. Ni wari
mana ari nyoka.
Mana ari kosore. Yago kosore. Uzogira ico ubasha. Eh. Bona.
Mwe.
Kosore.
Eh. Yego nokuri. Ese gitaho eh ira kuniga bigabash ese kinyo na wore bigabash para kuronze cha ira kuniga kinyo
mana wa muhimire we uzosubiye urabona rasira kumiza ku musogondo umwe wa
eh
ashi eh
Wapi kweli nta kintu kirimo ese ukandura ibi byo kujya rero byasigahe uraza kubijya mu ijoro nawe
ahubwo nyine nanaringose reka ndabisukanure ngaha muri aka gasafuriya
umugabo ni wari bwamereze ya nkuru ya musaza wa zibere
ego sha umva rero nyamugabo je ndamunzi kera akora akazi k'ubuzamu ku biro bya komini uvunye
ndahira nari n'ubu ni uyu bagikoresha
so ugende
Daniel mu munota umwe chef
Nariko ndazinga
kano kano. Ubu nyine programme yo hinduka.
Oya,
oya. Nkaga gusubiza mu.
Igenda muhungu ni baka gusubizemo yire.
Yarutaha. Eh, ni numero ya telefone yange ndani ta ku ruhombe. Ni yagira ikindi wibuka uzocubwira.
Turangirize kuri aba banywanyi barumbitse ubutumwa bwabo babicishije ku rubuga rwacu rwa Facebook. Aha turavuga nka Fabien Jean Junior w'Imatongo mu Kiziba agira ati "Fundere na Nadia bakoze ikintu ciza kuba barashitse ku byo bari biyemeje ndetse bakemererana kuri ko bazohora bamufasha. Bari kingorane niheze ngo kuko imbere yo kuja kuraba kuri bari kwanza bagatanga mu mugwi wabo impanuro zikwiye ndetse bakihaniza bamuhehe. Tuzosubira kononira umunyabugo wese. Muri make rero bibagiye guhuza kuri na bamuhehe."
Duherahereza interano mwashikirije kuri Colbert Austin yagize ati "Ico batakoze nuko bagiye batabanje guhanura bamuhehe n'abandi bafadikanije mu kugira bitumbura vya kori kugira ntibazosubire ngo nkuko batabikoze uko hazokwama akavuyo hagati y'impunzi n'abanyabugo." Interano mwatanze reka tuzigarukirize ngaho naho tubasomera akabazo ku gice muhereje gukurikira.
Muri iki gice muhereje gukurikira ni ikihe cigwa mukuyemo? Ndasubiramo, muri iki gice muhereje gukurikira ni ikihe cigwa mukuyemo?
Twandikire kuri za nimero mumenyereye 75 88 95 50. Iyindi ni 331 9 93. Mushobora no kurungika ubutumwa bwanyu mucishije ku rubuga rwacu rwa Facebook canke naho mukatungikira ubutumwa kuri WhatsApp ya Murikira Ukuri nimero 331 9 93. Kwa bishaka mushobora no kuba muronka ikintu Murikira Ukuri kuri WhatsApp nimero 61 9 93.
Reka turangize rero tubibutsa ko cari gice c'5560 muri gwaro kurikirane rw'igikino muri Kirukuri. Murakoze, tuzoba dusubira.
Cari gikino muri Kirukuri. Muzokwama mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika imisi yose gatanu kuva isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri Kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isanganyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu kigihe twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera isa 11 n'igice gushika isa 2 mutwumvira ku metero 45, ku metero 31 no ku metero 41 guhera isa 10 gushika isa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo y'imetero 19 hamwe n'imetero 22. Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adrese radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Kuna kiririmbo I Say a Little Prayer kacuranzwe na Aretha Franklin umunyamerika kazi umuririmbyi yabaye kirangiranwa cyane rwose mu muziki akaba nk'uko mwabyumvise yitabye umuremyi ejo ku munsi wa kane itariki 16 z'ukwezi k'umunani. Murabandanya rero kumviza Radio Ijwi rya Amerika. Tukaba tubashimiye inshuti mwese kuba mwaduteze amatwi. Turashimiye cyane rwose Angelina yadufashe mu bw'ivyuma. Tukaba dushimiye cyane rwose na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Turabashimiye rero kuba mwaduteze amatwi. Turabateye akamo mubandanye mukurikirana Radio Ijwi rya Amerika.